มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ท่านฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมปัญญาจารย์ซึ่งเป็นพระธรรมในหมวดพันธสัญญาเดิมคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็มี2ภาครวมกันนะครับภาคใหม่กับภาคเก่าภาคพันธสัญญาเดิมเริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลและมาจบลงที่มาลาคีภาคพันธสัญญาใหม่ก็นับตั้งแต่พันธกิจขององค์พระคริสต์จนมาถึงพระธรรมวิวรณ์ปัญญาจารย์ก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมผู้เขียนก็คือกษัตริย์โซโลมอนเราอ่านและศึกษากันครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจอยากจะเข้าใจเบื้องหลังที่เรียกว่าบริบทคงได้รับประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังครับเราเปิดไปที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับฉบับมาตรฐานก็ปิดตีพิมพ์ปี1971ครับพลิกไปที่หน้า1334ปัญญาจารย์บทที่5กับบทที่5ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่4จบไปครับผู้เขียนซึ่งก็คือกษัตริย์โซโลมอนเขียนเมื่อเกือบ 3,000 ปีที่ผ่านมาก็บอกถึงปัญหาทุกสิ่งล้วนอนิจจังหลังจากนั้นก็ทำการทดสอบเสาะหาความพอใจในเรื่องวิทยาศาสตร์สติปัญญาและปรัชญาความสนุกสนานวัตถุนิยมการยอมรับชะตากรรมความเห็นแก่ตัวและบทที่5นี้ครับทดสอบเรื่องของศาสนาครับเราจะศึกษากันครับตอนนี้โซโลมอนก็ลองอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับทดสอบในเรื่องของศาสนาอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจมากผู้เขียนพยายามหาความพอใจจากศาสนาและไม่พบความพอใจผมก็จะพูดหลายอย่างครับที่อาจจะทำให้คุณผู้ฟังตกใจแต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งเหล่านี้จนกว่าจะมีเวลาคิดทบทวนสักครู่หนึ่งนะครับทราบหรือไม่ครับว่าศาสนาเราก็รู้ว่าเป็นสัจธรรมนะครับแต่ว่าศาสนานี้ก็ทำให้คนพินาศก็มีมากนะครับมีศาสนามีลัทธิต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งทำให้คนหลงทางไม่ว่าจะเป็นมุมใดในโลกจะแหล่งกำเนิดศาสนาครับถ้าสมัยโบราณนี่ก็อินเดียหรือว่าจีนหรือตะวันออกกลางครับศาสนามีเจริญขึ้นแล้วก็มีเสื่อมลงศาสนาก็มีหลักคำสอนแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆครับมีสิ่งดีขณะเดียวกันคนเนี่ยแหละครับตัวศาสนาเนี่ยดีแต่คนนี้เอามาประยุกต์ใช้ให้เพื่อตัวเองนะครับแสวงหาลาภยศสรรเสริญเพื่อตัวเองและทำให้คนที่ติดตามไปนั้นพินาศก็มีมากครับไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันผู้เขียนก็แสวงหาความพอใจในเรื่องของศาสนาครับเรามาลองฟังดูนะครับว่าเขาว่าอย่างไรคือโซโลมอนปัญญาจารย์บทที่1ข้อ5ไม่ใช่ครับบทที่5ข้อ1บอกว่าเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขาถวายสักการบูชาด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่วการไปโบสถ์บางแห่งนะครับไม่เพียงแต่เสียเวลาแต่ว่าผิดด้วยครับผิดที่สนับสนุนการเทศนาเท็จผิดที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนศิษยาภิบาลที่สอนข้อเท็จจริงนะครับผู้เขียนได้ลองดูในเรื่องของศาสนาพระองค์ก็เสด็จไปที่พระวิหารแต่พระองค์ก็เตือนว่ามีส่วนน้อยที่สุดปิดปากเงียบไปนั่งและอย่าสัญญาอะไรเลยในข้อหนึ่งนี้ครับข้อสองอย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดพร่งต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำผู้เขียนก็เตือนนะครับอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์เป็นเหตุร้องไห้เมื่อดูหนังแต่อย่าทำอย่างนั้นในโบสถ์ อย่าเซ็นคำสัญญาอะไรในโบสถ์ถ้าคุณจะเช่าอพาร์ตเมนต์หรือบ้านคุณเซ็นสัญญาได้แต่อย่าเซ็นสัญญาของตัวเองกับพระเจ้าอีกอย่างนะครับให้มันเป็นศาสนาทำพิธีแต่หลีกเลี่ยงความจริงผู้เขียนไม่ใช่คนเดียวที่ลองเรื่องนี้ครับมีคนที่ขาดความสุขมากมายในโบสถ์ทุกวันนี้พวกเขาก็ไม่ยอมมีส่วนร่วมบางคนก็ไม่เคยมีส่วนร่วมพวกเขาก็ไปโบสถ์ทำตามพิธีกรรมที่สวยงามภายนอกไม่มีอันตรายครับก็ยุ่งเท่านี้ล่ะข้อ3ฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนข่าวเมื่อพูดมากมีหลายสิ่งที่พูดในโบสถ์ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดข้อ4เมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จเพราะพระองค์หาชอบพระทัยในคนข่าวไม่จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิดอย่าออกไปตามคำชักชวนเว้นแต่ว่าท่านจริงจังต่อพระเจ้าคนมากมายที่ออกมาข้างหน้าเมื่อเขาไม่ได้จริงจังต่อสิ่งนั้นเมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จอย่าทำผิดคำปฏิญาณของท่านท่านไม่สามารถสัญญาอะไรกับพระเจ้าและไม่ได้ทำตามแล้วคาดหวังที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆกับพระองค์มีคำพูดดีๆคำสัญญาดีๆมากมายที่ไม่มีความหมายเพราะว่าไม่มีการประพฤติตามครับเมื่อท่านปฏิญาณต่อพระเจ้าจงทำตามเพราะว่าพระเจ้าจะให้ท่านรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านสัญญาไว้คนมากมายครับที่ไม่ได้เป็นมิชชันนารีนักเทศนามากมายที่ไม่ได้เทศนาคริสเตียนมากมายที่ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเขาสัญญากับพระเจ้าในสิ่งที่เขาไม่จริงจังเลยมันไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาเมื่อท่านเกี่ยวข้องกับพระเจ้าครับท่านกำลังเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งซึ่งได้ยินและคาดหวังว่าท่านจะรักษาสัญญาของท่านข้อ5ข้อ6ที่เจ้าจะไปที่เจ้าจะไม่บ่นก็ยังดีกว่าที่เจ้าบ่นแล้วไม่แก้อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้กระทำผิดไปและอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้าว่านี่แหละเป็นความพลั้งเผลอเหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้าแล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเปล่าเสียเล่าแล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่าหลังจากที่ปฏิญาณกับพระเจ้าแล้วเราก็ต้องไม่พูดว่านี่เผลอไปผมไม่ควรจะพูดอย่างนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับไม่ควรพูดอย่างนี้เรากำลังเกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดูเหมือนมีคนมากมายที่ไม่รู้สิ่งนี้ครับคือเขาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่ตายไปแล้วไม่ได้ยินนะผลก็คือว่าเขาห่างไกลจากเรื่องของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับเราต้องระวังเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ข้อ7เพราะว่าเมื่อฝันมากคำพูดพร่อยๆก็มากเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเถิดเพราะว่าเมื่อฝันมากคำพูดพร่อยๆก็มากนั่นคือความว่างเปล่าทั้งสิ้นไม่มีอะไรมาทดแทนความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าได้คนมากมายพูดว่าผมฝันเรื่องหนึ่งแล้วผมมีประสบการณ์อย่างหนึ่งและพวกเขาวางใจในสิ่งนั้นคนทุกวันนี้ครับจำนวนมากใช้ประสบการณ์มาวัดพระคัมภีร์ซึ่งต้องตรงข้ามกับประสบการณ์ทุกอย่างของเขาถ้าอะไรที่ตรงกับประสบการณ์ก็พระคัมภีร์พูดถูกนะครับในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ประสบการณ์ทุกอย่างครับต้องวัดกับพระคัมภีร์เราได้รับคำสั่งให้พิสูจน์นะอย่างเช่นเรื่องวิญญาณนะครับหรือโลกของวิญญาณวิญญาณมาจากไหนวิญญาณชั่ววิญญาณดีก็แล้วแต่ครับเราได้รับคำสั่งให้พิสูจน์วิญญาณว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ถ้าไม่เชื่อนะครับเปิดในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ1ก็จะเห็นนะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ1คนมากมายก็ตกบ่วงของประสบการณ์และดำเนินชีวิตตามนั้นนั่นเป็นเพียงศาสนานี่เป็นการดึงดูดอารมณ์ดึงดูดประสาทสัมผัสความเชื่อของคริสเตียนครับตั้งอยู่บนประสบการณ์หรือว่าตั้งอยู่บนพระวจนะพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับเรานับถือศาสนาหรือว่าเรามีพระคริสต์ในชีวิตสำแดงออกมาในการใช้ชีวิตประจำวันข้อ8ถ้าเจ้าเห็นคนจนในเมืองถูกข่มเหงก็ดีเห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกคร่าออกไปเสียก็ดีเจ้าอย่าหลากใจในเรื่องนั้นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยจับตาเจ้าหน้าที่อยู่แล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งจับตาอยู่เหนือพวกเขาทั้งสิ้นในเมืองไทยครับ ประเทศของเราเราก็ได้ยินมากเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันหรือการช่อโกงในวงการธุรกิจโครงการต่างๆโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสคนยากจนก็มีคนที่ช่อโกงนะครับคนไม่น้อยพยายามจะร่ำรวยบนความยากลำบากของคนทุกยากพระเจ้าจะทรงพิพากษาสิ่งนี้ครับแล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งจับตาอยู่เหนือพวกเขาทั้งสิ้นพระเจ้าเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าคริสเตียนที่อยู่ในโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่างๆซึ่งเขาเห็นการช่อโกงเนี่ยควรจะออกจากโครงการนั้นดีกว่าถ้าท่านเห็นการไม่ชอบมาพากลพูดภาษาที่เข้าใจง่ายครับไม่โปร่งใสในโครงการพระเจ้าเห็นการไม่โปร่งใสในโครงการและพระองค์จะจัดการนะครับด้วยการพิพากษาถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของโลกนะครับก็จะเป็นพยานได้พระเจ้าฟ้องดูสิ่งที่รัฐบาลทำต่อคนยากจนรัฐบาลที่เอาเปรียบคนยากจนแล้วก็ล่มสลายตัวอย่างที่ดีในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ใช่สิ่งที่น่าดูนะครับน่ากลัวมากถ้าใครได้ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสผมคิดว่าเป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อการช่อโกงของประเทศของผู้นำประเทศกับคนยากจนเอาเปรียบคนยากจนและพระเจ้าก็ตรัสไว้มากนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากจนในอนาคตเมื่อพระคริสต์เสด็จมาปกครองในยุคพันปีพวกเขาจะพบว่ามีผู้ที่จะปกครองด้วยความจริงพระคริสต์ตรัสนะครับบอกว่าพระองค์จะทำบางอย่างเพื่อคนยากจนจะมีความยุติธรรมและความชอบธรรมเพื่อพวกเขาเรามาถึงตอนใหม่ในการทดลองของโซโลมอนผู้เขียนเพื่อหาความพอใจในชีวิตนะครับตามที่เราได้เห็นผู้เขียนก็ได้ทดลองในเรื่องวิทยาศาสตร์ศึกษากฎธรรมชาติทดลองในเรื่องปัญญาปรัชญาความสนุกสนานและวัตถุนิยมทดลองใช้ชีวิตเพื่อเดี๋ยวนี้พระองค์ก็ลองการใช้ชีวิตแบบปล่อยไปตามกรรมพระองค์ได้ลองเห็นในเรื่องของความเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองและก็ได้ทดลองในเรื่องของศาสนาตอนนี้จะเห็นว่าผู้เขียนทำการทดลองอีกเรื่องหนึ่งครับคือโซโลมอนผู้เขียนในฐานะที่จะแสวงหาและก็ชื่นชมกับความมั่งคั่งมากกว่าคนอื่นๆในสมัยนั้นครับพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดที่เคยเกิดมาพระองค์ทุ่มเทให้กับการสะสมทองคำสามารถซื้อสิ่งใดก็ได้ที่ต้องการความมั่งคั่งมั่งมีของผู้เขียนเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่นำความล่มสลายมาสู่ประเทศชาติอิสราเอลความโลภของประเทศรอบข้างได้ถูกเร้าขึ้นมาประเทศรอบข้างก็ต้องการจะครอบครองความมั่งคั่งที่อิสราเอลมีครับพระเจ้าตั้งกำแพงป้องกันอิสราเอลแต่ว่ากำแพงนั้นพังลงและพระเจ้าอนุญาตให้ประเทศอื่นเข้ามาในอิสราเอลและทำตามใจชอบแสวงหาความพอใจโดยการแสวงหาและชื่นชมความมั่งคั่งในข้อ10บอกว่าคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรนี่ก็อนิจจังด้วยเมื่อถึงปลายปีนะครับประธานบริษัทใหญ่ก็เห็นว่ามีกำไรในปีนี้มากมายแต่ที่จริงครับสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เขาพอใจเลยคนหนึ่งอาจจะมีเงินฝากธนาคารมากซึ่งทำให้เขารู้สึกว่ามั่นคงแต่มันก็ไม่ทำให้เขาพอใจความมั่งคั่งจะไม่นำความพอใจมาให้กับชีวิตความมั่งคั่งไม่ผิดไม่ถูกนะครับขึ้นอยู่กับเรามองยังไงพระคัมภีร์เนี่ยไม่เคยกล่าวโทษความมั่งคั่งแต่กล่าวโทษการรักเงินทองไม่ใช่เงินทองแต่เป็นการรักเงินทองที่เป็นรากของความชั่วทั้งปวงในพระธรรม1ติโมธีบทที่6ข้อ10การสะสมเงินเพื่อความมั่งคั่งนั้นผิดปัญหาอยู่ที่ท่าทีของคนต่อเงินทองครับไม่มีอะไรผิดในระบบกำไรของเรานี้สิ่งที่ผิดคือคนที่อยู่ในระบบการรักเงินทองเป็นเรื่องที่ผิดการรักเงินทองทำให้คนพยายามที่จะร่ำรวยเพื่อต้องการร่ำรวยเราเห็นคนที่รวมตัวกันผูกพันด้วยกันเพื่อหาเงินเพื่อเห็นแก่เงินผมสนใจครับที่ได้ยินเรื่องตลกที่บอกว่ามีคนหนึ่งครับละครเรื่องหนึ่งที่เขามีส่วนอำนวยการสร้างเขาก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมและบอกว่าพวกเขาให้ความร่วมมือมากเพียงไรเป็นคำพูดที่ไพเราะมากครับโดยไม่มีอะไรตลกเลยเมื่อไปถึงตอนท้ายเขาก็บอกว่าและเราต่างมารวมกันเพื่อความพยายามนี้เพราะสิ่งเดียว และเขาก็หยุดสักครู่และกล่าวว่าความโลภแม้เราร่วมมือกันดีนะครับในการเล่นละครให้ผู้ชมนะครับร่วมมือขอบคุณนะพูดจาด้วยความไพเราะชมเชยผู้ร่วมงานทุกคนนะครับแม้แต่คนกวาดพื้นนะคนก็ชื่นชมยินดีกันนะครับแล้วเขาก็หยุดนะครับเราต่างมารวมกันเพื่อความพยายามนี้เพราะสิ่งเดียวหยุดไปแล้วบอกว่าความโลภฟังแล้วตลกแล้วก็เป็นความจริงก็มีคนที่รวมกันผูกพันกันเพื่อหาเงินหรือว่าเพื่อเห็นแก่เงินมากมายครับความโลภเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้พวกเขารวมตัวกันเพื่อสร้างละครเรื่องที่ผมว่ามานี่ครับมันเป็นตัวทำให้บริษัทใหญ่ๆรวมกันได้ทำให้พวกเขารวมกันนะครับรวมถึงแก๊งนอกกฎหมายอย่างแก๊งมาเฟียหรือว่าแก๊งยากูซ่าครับแล้วก็องค์การอื่นๆมารวมตัวกันเพราะว่าเพื่อเงินครับผมต้องยอมรับว่าผมเชื่อนะครับว่าเป็นการผิดที่คนหนึ่งหรือว่าองค์การหนึ่งจะสะสมเงินมากมายในขณะที่คนอื่นเนี่ยยากจนแล้วก็ลำบากฟังดูอาจจะแปลกครับแต่ในที่สุดต้องมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับในประเทศอินเดียมีมหาราชที่ร่ำรวยมหาศาลในขณะที่คนก็ยากจนอย่างแสนสาหัสเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่เสมอครับความโลภเป็นสิ่งที่ผิดความโลภเป็นสิ่งที่ผิดของลัทธิทุนนิยมซึ่งไม่มีพระเจ้าและใช้แรงงานที่ไม่มีพระเจ้าเมื่อไม่มีพระเจ้านะครับให้เกรงกลัวไม่มีกฎแห่งกรรมที่ต้องชดใช้เอาเปรียบได้เอาเปรียบเลยครับความโลภหรือการรักเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมถ้ามนุษย์จะหาเงินเพื่อสร้างสรรค์เพื่อคนอื่นเพื่อผู้ด้อยโอกาสสำหรับกิเซนีถ้าเราหาเงินทองเนี่ยเพื่อจะใช้เงินนั้นให้เป็นประโยชน์กับพันธกิจของพระเจ้านะครับนั่นคือยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมถ้ามนุษย์จะทำงานหาเงินเพื่อใช้เงินนั้นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นไม่ใช่ตัวเองสบายและคนอื่นลำบากโดยชอบไปกดขี่เอาเปรียบคนอื่นนะครับพูดง่ายๆเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมถ้าใช้เงินอย่างถูกต้องแน่นอนครับวิธีบำบัดความโลภคือมีพระคริสต์อยู่ในใจของคริสเตียนมีจริงๆนะครับไม่ใช่มีแต่ปากข้อ11เมื่อของดีเพิ่มพูนขึ้นคนกินก็มีคับคั่งขึ้นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไรนอกจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้นการเพิ่มพูนเติบโตเพื่อการเติบโตไม่มีประโยชน์เลยแม้ว่าจะเป็นธุรกิจหรือแม้แต่องค์การคริสเตียนหรือว่าคริสตจักรผู้สอนพระคัมภีร์รายการนี้ครับคือดร.เมกีก็เล่าว่าท่านมีประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อท่านเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรใหญ่มีประสบการณ์อยู่หลายปีครับคริสตจักรนั้นก็เติบโตเรื่อยๆเติบโตเพื่อจะมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมนะคนหรือว่าสมาชิกมากกว่าเดิมโบสถ์ใหญ่กว่าเดิมการเติบโตแบบนี้ครับไม่ได้อะไรเลยนอกจากความปวดหัวไม่มีเรื่องสนุกไม่มีความยินดีครับพระเจ้าก็สอนท่านก็บอกว่าการเติบโตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นต้องเป็นเป้าหมายเดียวในชีวิตของท่านต้องรักษาเป้าหมายนี้ไว้เสมอครับเป้าหมายเดียวก็คือประกาศข่าวประเสริฐนำข่าวดีช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับตอนนี้ศึกษาพระธรรมปัญญาจารย์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สุวรรณพระ ที่บนกางแขนไม่มี